Sot në nis të Polonis u shpa dhe lume Maria Merkert, themeluse dhe e prore e pare për gjithshme e kongregatës motrave të Shën Elizabetës. Elumja e re e lindur në vitin 1817, vdekur në vitin 1872, jetoi të gjitha ngjarjet kryesore të shekullit të 19. Me shashajt e meritin e lumnimit, kryesuar nga kardinali Jose Saraiva Martins, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorve e përfaqësuesi papës, u kremtua sot paradite në kishën e Shënjakut të Shën Anjezës. Në mikrofonin e Radio Son, postulatori i çështjes së lumnimit, avokati Andrea Ambrosi, flet për karizmen e veçantë Maria Merkert.
Vocazione primaria e fondamentale di ogni credente.
Thirrja e parë dhe themelore çdo besimtari është të dojë Zotin e të afërmin, sepse dashuria për vëllezërit pasqyron dashurinë për Zotin. Elumja ishte gjithnjë e vetëdijshme për këtë, prandaj u përpoq me gjitha forcat ta dëshmonte këtë dashuri me gjithë jetën e vet. Vdekja saj më 1872 nuk ja zbehu për masën apostolike. Sot figura dhe vepra së lumës janë pranishme në shumë vende të botës përmes së veprimtarisë së bijave të saj shpirtërore që vijojnë ta vënë në jetë karizmën fillestare në mënyrë vërtet ideale.